Գլուխ 9-րդ։ Մի պահ նայեց ձորերին խոր, մի պահ քամու բույրը հոտոտեց, մի պահ լսեց կանչը հեռավոր, որ մոտեցավ ու ծավալվեց, ձին խրտնեց, փախավ հեռու, սուրաց դեպի դաշտերն ազատ, և ցում վարի ստեպներում կորավ նժույքն աստեղնազարդ։ Լճի փերին պոեմից։ Կապիտան Նոութնի ջոկատը ամենայն աչալրջությամբ հետևում էր դեպի իր նավերը նահանջող թշնամուն, սակայն նրա վրա հարձակվելու ոչ մի առիթ չստեղծվեց։ Գնդապետ ու Էլմիրին փոխարինող փորձառու սպան շատ լավ գիտեր հակառակորդի ուժերը, որպեսի ցած իջներ քարքարոտ բարձունքներից մինչև ծովափին մոտենալը։ Նախքան այդ վտանգավոր վայրեջքը ձեռնարկելը, նա զինվորներին դասավորեց խիտ քառանկյունու ձևով, որի արտաքին կողմերում սվիններից փշեպատ էր կազմվել։ Տաքարյուն կապիտան Նոութնը լավ էր հասկանում, որ հնարավոր չէ հարձակվել նման դիրք գրաված հակառակորդի վրա, և ակամայից ստիպված էր գնալ սպայի ետևից, որովհետև հնարավորություն չուներ կասեցնել թշնամու դեպի ապ կատարած դանդաղ, բայց հաստատուն շարժումը։ Թնդանոթները դեպի բեռնավորման վայրն ուղած փոքր մի շխունա, որ անգլիացիներին ուղեկցել էր Նյու Յորքից, կանգնած էր ափի մոտ։ Կապիտան Նոութնը բավական խոհեմ էր, որպեսի հասկանար, որ խելացնորություն կլիներ ընդհարվել մի ջոկատի հետ, որն իր մեջ զուգակցում էր ուժ և կարգապահություն։ Անգլիացիները անարգել նստեցին իրենց նավերը։ Մինչև վերջին րոպեն դրագունները մնացին ափին, հետո դժգոհությամբ վերադարձան իրենց հիմնական զորամիավորում։ Երեկոյան կուտակվող մշուշը արդեն սկսել էր մթագնել հովիտը, երբ Նոութնի ջոկատը նորից երևաց դրա հարավային եզրին։ Նրանք ընթանում էին դանդաղ, բայց հարմարության համար շղթայաձև ձգված։ Կապիտանը գնում էր կրտսեր սպայի կողքից, հավանաբար մտերմիկ զրուցելով նրա հետ։ Իսկ վերջից երիտասարդ մի կորնետ, մի երգ մռմռալով և մտածելով, թե որքան հաճելի կլիներ այդպիսի ծանր օրվանից հետո երկարել հարդի վրա։ «Ուրեմն նա ձեզ էլ է հմայել», հարցրեց կապիտանը։ «Առաջին իսկ հայացքից ինձ վրա էլ ուժեղ տպավորություն թողեց. նա մի աղջիկ է, որին հեշտությամբ չես մոռանա. Թոմ, երդվում եմ, այդպիսի ընտրությունը պատիվ է բերում մայորի ճաշակին»։
«Նա պատիվ կբերեր մեր ամբողջ գնդին»,
պատասխանեց լեյտենանտը եռանդով։
«Նրա երկնագույն աչքերը հեշտությամբ կարող են մարդու ավելի նուրբ զգացմունքի մղել, քան մերն է.
խոստովանանք լինի, շատ հավանական է, որ այդպիսի գեղեցկուհին նույնիսկ ինձ կստիպեր, որ հանուն գուլպա լցնելու ասեղի ու թամբա բարձիկի հրաժարվեի թրադաշույնից և ձիու թամբից»։
«Դա խռովություն է, սըր, խռովություն»,
գոչեց կապիտանը ծիծաղելով։
«Ինչպես եք դուք, Թոմ Մեյսոն, համարձակվում մրցել զվարթ, պաշտված և միևնույն ժամանակ հարուստ մայոր Դանվուդիի հետ»։
«Դուք հեծելազորային լեյտենանտ, որը բացի ձիուց այն էլ ոչ լավագույններից ոչինչ չունեք»։
«Ուրիշ բան է ձեր կապիտանը, ամուրը ինչպես կաղնին, դիմացկուն ինչպես կատուն»։
«Այո, սակայն», ժպտալով առարկեց լեյտենանտը, «կաղնին կարելի է կտրել, իսկ ծեր կատուն կսատկի, եթե այդքան հաճախ խելակորույս կերպով մարտին ետվի, ինչպես դուք այսօր առավոտյան. ձեր կարծիքով լավ է, եթե հանկարծ ձեզ նորից շրխկացնի այնպիսի մի բիրտ կին, ինչպիսին այսօր մեջքի վրա փռեց ձեզ»։
«Էլ մի ասեք, սիրելի Թոմ, այդ մասին մտածելիս անգամ գլուխս տնքում է»,
պատասխանեց կապիտանը։ «Ես ժամանակից շուտ գիշերակոչություն եմ անվանում դա»։
«Մահվան»։
«Ոչ, սըր, գիշեր, որը հաջորդում է ցերեկին. ես տեսել եմ բյուրավոր աստղեր, որոնք օրվա լույսով երբեք չես տեսնի. թերևս ի հեճույս ձեզ կենդանի մնացի միայն հաստ գլխարկիս շնորհիվ, չնայած դիմացկուն եմ ինչպես կատուն»։
«Հույժ, պարտական եմ ձեր գլխարկին»,
ասաց Մեյսոնը չոր։
գուցե և ձեր գանգի անտարակուսելի ամրությանը։
Դե լավ, Թոմ, դուք հայտնի կատակաբան եք,
այնպես որ չեմ ուզում ձևացնել, թե զայրանում եմ ձեզ վրա,
ասաց Լոութոնը բարեհոգաբար։
Այսօր հավանաբար կապիտան Սինգլթոնի բախտն ավելի բերեց, քան ձերը։
Հուսով եմ, որ երկուսով էլ կազատվենք ընկերոջ ու բարեկամի մահվան գնով աստիճանի բարձրացում ստանալու տհաճությունից,
մեղմ նկատեց Մեյսոնը։
Սիդ Գրիվսն ասել է, որ Սինգլթոնը կապրի։
Սրտանց հույս ունեմ,
բացականչեց Լոութոնը։
Դեռ անմորուս պատանիների մեջ այդպիսի խիզախի չեմ հանդիպել։ Այնուամենայնիվ ինձ զարմացնում է, որ զինվորները աներեր մնացին, չնայած ես ու Սինգլթոնը միաժամանակ ընկանք։
Պետք է, որ շնորհակալություն հայտնեի ձեզ հաճոյախոսության համար,
ասաց լեյտենանտը ծիծաղելով։
Միայն թե համեստությունս թույլ չի տալիս։ Ամեն ինչ արեցի նրանց կանգնեցնելու համար, բայց անօգուտ էր։
Կանգնեցնել,
բղավեց կապիտանը։
Միթե հնարավոր է կանգնեցնել զինվորներին հարձակման ժամանակ։
Դե, ինձ թված, թե նրանք գնում են սխալ կողմով։
Ահա թե ինչ,
ուրեմն մեր ընկնելը ստիպել է նրանց շրջադարձ կատարել։
Կամ այդպես է, կամ էլ վախեցել են, որ իրենք չընկնեն մեր վիճակի մեջ։
Սակայն քանի դեռ մայոր Դանվուդին չէր համախմբել մեզ, զարմանալի անկարգություն էր տիրում մեր շարքերում։
Դանվուդին, բայց չէ, որ մայորը կրնկակոխ հետևում էր գերմանացիներին։
Դե ուրեմն նա արդեն նրանց քշել էր։
Մեզ մոտ սլացավ երկու ջոկատով, և այնպիսի ահեղ տեսքով մտավ մեր ու թշնամու միջև, ինչպիսին սովորաբար ունենում է, և միակ ընթավթում դասավորեց մեզ։
Եվ հենց այդ ժամանակ էլ,
ավելացրեց լեյտենանտը ոգևորվելով,
Ջոն Բուլին քշեցինք դեպի թփուտները։
Այդ թե փառահեղ հարձակում էր, հա։
Այնքան խփեցինք նրանց և թիկունքից և ճակատից, մինչև որ ջախջախեցինք։
Գրողը տանի, ինչպիսի տեսարանից եմ զրկվել։
Դու կառիթը բաց եք թողել ամբողջովին։
Այո, ասաց կապիտանը հոգոցանելով։
Ինձ ու խեղճ Սինգլթոնի համար կորած էր այդ ամենը։
Բայց Թոմ, ինչ կասի Ջորջ Սինգլթոնի քույրը այդ խարտի շահեր օրիորդին, երբ գա սպիտակ քոթեջ։
Ինչ պիտի ասի, բացի սեփական գուլպանների կապերով կախվելուց,
պատասխանեց լեյտենանտը։
Ես հարկ եղած հարգանքով եմ իմ վերադասի նկատմամբ, բայց ավելի քան անարդարացի է, որ մի մարդու բաժին ընկնեն երկու այդպիսի հրեշտակ, եթե նա թուրք կամ հնդիկ չէ։
Այո,
անմիջապես վրաբերեց կապիտանը։
Մայորն անվերջ բարոյականություն է քարոզում երիտասարդներին, բայց ինքն էլ պակաս քարշ եկողը չի։
Նկատել եք, թե ինչպիսի թուլություն ունի հովտի այդ խաչուղու նկատմամբ։ Եթե պատահաբար երկու անգամ ջոկատիս հետ կանգ առնեի նույն վայրում, բոլորը կերթվեին, թե շրջազգեստ կա մոտակայքում։
Դե ձեզ ամբողջ կորպուսն է ճանաչում։
Դե լավ, Թոմ, մարդկանց չարախոսելու հակում անբուժելի է, բայց…
Կապիտանը հանկարծ առաջ ձգվեց, ասես աշխատելով մթության մեջ տարորոշելու ինչ-որ առարկա։
Այսինչ գազան է շարժվում դաշտում, մեզանից աջ։
Մարդ է,
ասաց Մեյսոնը ուշադիր նայելով կասկածելի առարկային։
Սապատից դատելով, դրոմադեր է,
ավելացրեց կապիտանը խիստ ուշադիր նայելով կենթանուն, և անսպասելիորեն ձին շրջելով ճանապարից գոչեց։
Արվի բրչն է, բռնել նրան, կենթանի թե մեռած։
Միայն Մեյսոնն ու առջևից գնացող մի քանի դրագուն հասկացան կապիտանի ասածը, բայց նրա կոչը լսեց ամբողջ ջոկատը։ Լեյտենանտի գլխավորությամբ 10 մարդ այնպիսի արագությամբ սլացան անզուս Պլոութնի ետևից, որ ահաբեկեցին հետապնդվողին այդ անսպասելի հետապնդումից։
Հարվի բրչը ողջամտորեն պահպանել էր իր դիրքը քարափին,
որտեղ և նրան նկատել էր մոտիկից անցնող Հենրի Ուորթոնը։ Այդ բարձունքից Փերեզակը ականատես էր եղել այն ամենին, ինչ այդ օրը կատարվել էր հովտում։ Բաբախող սրտով նա հետևել էր Դանվուդիի հրամանատարության տակ գտնվող զորամասերի հեռանալուն և անհամբեր սպասել գիշերվա մթությանը, երբ հնարավոր լիներ առանց վտանգի ենթարկվելու տուն վերադառնալ։ Սակայն քառորդ մղոն էլ չէր անցել, երբ նրա զգայուն ականջներին հասավ մոտեցող ձիերի դոփյունը։ Վստահելով գնալով թանձրացող մթությանը, նա որոշեց շարունակել ճանապարհը։ Բրչը գնում էր արագ, գետնին հակված, հուսալով մնալ աննկատ։ Կապիտան Լոութենը տարված էր լեյտենանտի հետ ունեցած խոսակցությամբ, և նրա հայացքը, ինչպես սովորաբար, չէր թևածում շուրջը։ Եվ Փերեզակը, ձայներից որոշելով, որ իր ամենասարսափելի թշնամին առանց իրեն նկատելու իր կողքով անցավ, մոռանալով զգուշությունը, ուղղվեց, որպեսզի ավելի արագ քայլի։ Եվ այդ պահին, երբ նրա կերպարանքը բարձրացավ ստվերամած գետնից, նկատեցին նրան և հետապնդումը սկսվեց։ Միակնթարթ Բրչը անօգնական զգաց իրեն։ Արյունը երակներում սառեց, ծնկները ծալվեցին, բայց դա տևեց միակնթարթ։ Հակը նետելով և մեքենայաբար ձգելով գոտին, նա առաջ սլացավ։ Գիտեր, որ բավական է հաստի անտառի եզրին, հետապնդողները այլևս չեն տեսնի իրեն։ Դա հաջողվեց նրան, և Բրչը լարեց բոլոր ուժերը, որպիսի թավուտ մտնի, երբ մի քանի հեծյալ, որոնք կարճ հեռավորության վրա սուրում էին իր ձախ կողմից, կտրեցին նրա ճանապարհը։ Երբ նրանք մոտեցան, Բրչը նետվեց գետին, և ձիավորներն անցան առանց նրան նկատելու։ Սակայն երկար ժամանակ այդ դիրքում մնալը շատ վտանգավոր էր։ Նա վեր կացավ, շարունակելով մնալ ծառերի ստվերում։ Լսեց, թե ինչպես դրագունները ձայն էին տալիս իրար, որ լավ որոնեն։ Ապա, որքան ուժ ուներ, սլացավ անտառի եզրով, հակառակ այն ուղղության, որով գնում էին զինվորները։ Հետապնդման աղմուկը լսեցին բոլորը, սակայն բացի դրագուններից ոչ ոք որոշակիորեն չհասկացավ Լոութենի հրամանը։ Մնացածը տարակուսանքի մեջ էին և չգիտեին, թե ինչ անեն, իսկ վերջից ընթացող երիտասարդ կորնետը անհամբեր հարցնում էր հարևան դրագունին, թե բանն ինչ է։ Հանկարծ նրանցից քիչ հեռու, ինչ-որ մեկը մի ոստյունով կտրեց անցավ ճանապարհը։ Նույն վայրկյանին հովտով մեկնչեց կապիտան Լոութենի որոտնդոստ ձայնը. «Արվի Բրչն է, բռնեք նրան, կենթանի թե մեռած»։ 50 ատրճանակների կրակոցը լուսավորեցին տեղանքը, և անձնուրաց Փերեզակի գլխի շուրջը բոլոր կողմերից սուլեցին գնդակները։ Հուսալքությունը ճմլեց նրա սիրտը, և նա դառնությամբ բասականչեց. «Հետապնդում են, ինչպես վայրի գազանի»։ Կյանքը իր բոլոր դժվարություններով հանդերձ անտանելի բեռ թվաց նրան, և նա գրեթե պատրաստ էր հանձնվելու թշնամուն։ Սակայն բնությունը հաղթանակեց։ Բրչը բոլոր հիմքերն ուներ երկյուղ կրելու, որ եթե բռնեն իրեն, ապա դատարանի երեսն իսկ չի տեսնի։ Քանզի մի անգամ արդեն դատապարտվել էր մահվան և խուսափել դրանից միայն հնարամտության շնորհիվ։ Սակայն հիմա շատ հավանական է, որ ծագող արևը կլուսավորի իր խայտառակ մահապատիժը։ Այդ մտորումներն ու մոտեցող ձիերի դոփյունը ստիպեցին նրան նորից վազելու ջանք գործադրելու, և նա կրկին առաջ նետվեց։